San Mateo Kapitulo 3.
Iti day ta a tiyempo na pan ni Juan amamunyag ijelit ang tihudya ket nangas kasaba.
Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo.
Kinunana,
agsipod ta si digen ti pagarian ti langit.
Ni Juan ti kayat asawen ni Propeta Isayas idi kinunana.
Ijelit ang adda panang ipukpukaw, isagana yu ti dalan ti Apo, pasayaten yu ti pagnaan na.
Na Abel, adudot ti kamelyo ti kawes ni Juan, sinturon alalat ti barikes na, dudon kindiro ti taraon na. Napankinkwana dagiti tattao ang naggapo ije Jerusalem, kinentero a probinsya ti Hudya, agraman amin adagdaga ti agsumbangir ti karayan Jordan. Nagbabawi da asilalatak kadagiti basbasol da, ket binunyagan ida ni Juan ije karayan Jordan. Idi makita ni Juan dagiti adu a Farisio ken Saducio tapno agpabunyag kinkuana kinunana kadakwada.
Da kayo akapututan ti uleg, siya sino tinangibaga a malisyanyo ti dusa adandanin idi soor ti Dios? Ipakita yo babaen iti aramidyo a nagbabawi kayon kadagiti basbasolyo. Di yo ipagarop a makalisi kayo iti panagkunayo. Uray ta amami ni Abraham, ibagak kada kayo akabailan ti Dios a pagbalinen dagitoy a bato nga anak ni Abraham na isaganan ti wasay a pangpukan kadagiti kayo agenggay ti ramut, mapukan ket maipuor amin a kayo adi agbunga iti nasayaat. Bunyagan kayo iti danom kas pakakitaan ti panagbalbaliyo ngem ti umay a sumaruno kanyak. Bunyagan na kayto iti Espiritu Santo ken iti apoy. Dakdakkel ti panakabalin na ngem siyak. Jakpay maikari amang bitbit iti sandalyas na. Adda kenkwana ti bigao apang taep iti irik. Ornungen ken idulin nanto ti irik na iti kamalig. Ngem puuran nanto ti taep iti apoy adi maidep.
Dimteng ni Jesus iji Jordan a naggapo iji Galilea tapno pabunyagan ken ni Juan. Ngem kayat alapdan ni Juan ket kinunana ken Jesus.
Siya kumatirebeng na abunyagam ngem apay nga umay kakanyak.
Bayam am aramid itadaytoy tapno matungpal ta ti amin apagayatan ti Dios.
Insungbat ni Jesus immanamong ngarod ni Juan. Apaman an abunyagam ni Jesus simmang at adagos manipot iti danom ket adtoy naglukat kinkuana ti langit. Nakita na ti Espiritu ti Dios a bumababa akas maysa a kalapati ket nagdisso kinkuana ket kinuna ti maysa a timek a naggapo sa dilangit.
Daytoy ti dungdungwek nga anak a pakaragsakak unay.